Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Organizovani kriminal i korupcija rasprostranjeni su na cijelom Zapadnom Balkanu. Jedna je od ocjena iz izvještaja o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
U okviru paketa proširenja Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Albanijom, ali i Makedonijom, koja takvu preporuku ima od 2009. godine.
Između ostalog ocjenjuje se i da Bosna i Hercegovina mora odlučnije provoditi zadatu reformsku agendu.
Reforme su projekat koji je nužnost za Bosnu i Hercegovinu i to je jedan očajan napor da se zaustavi nazadovanje Bosne i Hercegovine.
Srbija ostvarila određeni napredak, no očekuje se normalizacija odnosa sa Kosovom.
I poboljšanju upravo tog dijaloga, odnosno njegovom ubrzavanju u narednom periodu. Mislim da će to biti nešto na čemu će se zapravo i u narednom periodu insistirati.
Što se Kosova tiče, izvještaj o napretku Evropske komisije navodi da je vladajuća koalicija imala ograničen uspjeh u unapređenju evropskih reformi.
Administracija pravosuđa je spora i neefikasna, te pravosuđe i dalje podložno političkom uticaju.
O ovim i drugim temama, nakon ostalih vijesti koje obilježavaju utorak 17. april.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 100 demobilisanih boraca armije Bosne i Hercegovine i HVO-a protestuje ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Od parlamenta traže da u okviru vanredne sjednice uvrsti u dnevni red njihove zahtjeve, a to su uvođenje jedinstvenog registra, prestanak financiranja boračkih udruženja i borački dodatak, govori Darinko Boto iz Udruge zaboravljenih branitelja.
Ne mislimo odustati, ostaćemo ako treba i noćas i ujutru i parlamentarce ćemo blokira da izađu iz parlamenta ako treba dok se ne riješi naš slučaj.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Slobodana Kneževića koji se tereti za ratne zločine na području Prijedora, odnosno progon i ubistva više od 100 civila. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je mišljenja da Evropska unija mora da ima kredibilnu ponudu za Zapadni Balkan, budući da postoji opasnost od rastućeg uticaja stranih sila na zemlje regije. Skupština Kosova formirala je parlamentarnu istražnu komisiju koja treba da rasvijetli slučaj deportacije turskih državljana, odnosno da razmotri da li je bilo kršenja ustava prilikom deportacije. Članovi ove komisije tek će naknadno biti izabrani. Turska banka na Kosovu BKT zatvara račune radnicima Mehmet Aktiv škola za Kosovo. Ovo se dešava nekoliko sedmica nakon hapšenja i deportacije turskih državljana sa Kosova u Tursku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegov iranski kolega Hasan Rohan složili su se da Turska, Iran i Rusija nastave saradnju radi pronalaska političkog rješenja krize u Siriji, javlja Reuters pozivajući se na izvore iz Erdoganovog ureda. Sirijski državni mediji izvještavaju kako su stručnjaci organizacije za zabranu upotrebe hemijskog oružja ušli u sirijski grad Duma umjesto navodnog napada hemijskim oružjem 7. aprila, što je izazvalo reakciju Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske. Istovremeno, njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako Moskva, kao i vlada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, snose zajedničku odgovornost za napad, ali da će nastaviti komunicirati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Armenski parlament izabrao je bivšeg predsjednika Serža Sarkisina za novog premijera. Sarkisin, koji je lider vladajuće republikanske stranke, okončao je predsjednički mandat prije 7 dana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Organizovani kriminal i korupcija rasprostranjeni su na cijelom Zapadnom Balkanu. Jedna je od ocjena iz izvještaja o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Također, identifikovani su i slabi kapaciteti javne uprave u skoro svim zemljama regije. Albanija i Makedonija dobile su preporuku o otvaranju predpristupnih pregovora. Bosna i Hercegovina i Kosovo kritike zbog zastoja u reformama, dok je Srbiji dato do znanja da bez normalizacije odnosa sa Kosovom neće moći u uniju, a od Crne Gore se traži da primijeni ono što je stavila na papir. Ovo je dio nalaza paketa za proširenje koje je danas poslijepodne predstavio evropski komesar Johannes Hahn, a detaljnije će o svemu Đeračina Tuhina.
Evropska komisija je objavila godišnji paket o proširenju, uključujući i pojedinačne izveštaje za svaku zemlju koja ima za ambiciju da se priključi evropskoj porodici. U okviru paketa proširenja Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Albanijom, ali i Makedonijom, koja takvu preporuku ima od 2009. godine. Ovogodišnji paket su predstavili šefica evropske diplomatije Frederica Mogherini i komesar nadležan za proširenje Johannes Hahn. Visoka predstavnica Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost je naglasila da se svaki partner u regionu procenjuje na osnovu sopstvenih zasluga.
Out of six Western Balkan partners, two, Montenegro and Serbia.
Od šest partnera iz Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija su dobro napredovale u pristupnim pregovorima. Komisija danas preporučuje da Savet odluči da otvori pregovore o pridruživanju sa Albanijom i bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom.
We are also working towards an opinion on Bosnia and Herzegovina's application.
Također radimo na mišljenju o Bosni i Hercegovini i sa kosovskim vlastima radimo na daljem napretku na osnovu postojećeg sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavila je Frederica Mogherini. Ona je ocenila da je ovo trenutak kada se promjene u regionu prepoznaju i one čine nepovratnim kretanje svih zapadnobalkanskih država prema Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn se osvrnuo na najvažnije elemente sa ovog paketa, a koje se tiču preporuke o otvaranju pregovora za dve zemlje na Zapadnom Balkanu. Preporuka za Albaniju i Makedoniju prema Hahnu je priznanje za napredak u ovim zemljama. Međutim, Hahn poručuje da davanje preporuka ne znači kraj angažovanjima kako u Skoplju, tako i Tirani.
This is a job well done. But like always, there is no time for...
Ovo je dobro obavljen posao, ali kao i uvek, to nije vreme za samozadovoljstvo, pa čak i ako je najpopularnija reč u regionu, skoro. Još uvek nismo gotovo tamo.
We are far from almost, but we are on a good way.
Daleko smo od skoro, ali mi smo na dobrom putu. Ali za neko vreme možemo govoriti da je skoro gotovo. Ali još nije trenutak za to, kazao je Johannes Hahn. Inače, prema nalazima Evropske komisije, neuralgične tačke u svim zemljama Zapadnog Balkana ostaju one koje su vezane za vladavinu prava. Organizovani kriminal i korupcija ostaju sinonim za svaku zemlju u regionu, a Evropska komisija ponovo u više navrata koristi izraz zarobljene države. Javna uprava u zemljama u regionu ostaje slaba, a malo ili nimalo progresa nije zabeleženo na polju slobode izražavanja. Ponovo se naglašava da su bilateralni sporovi i dalje među glavnim preprekama u procesu eurointegracija, a u prethodnom periodu, kako se tvrdi, nije postignut nijedan rezultat u rešavanju otvorenih pitanja među susedima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropska komisija je ocijenila da je Srbija ostvarila napredak u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, ali da će se ukupni ritam pristupnih pregovora zavisiti posebno od toka promjena na polju vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom. Vladimir Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ocjenjuje da je ključni akcenat stavljen na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Kosovom.
Da postoji neka vrsta već kontinuiteta toga što Evropska unija očekuje od Srbije u kontekstu pridruživanja, ali mislim da je zapravo i dalje akcenat na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom i poboljšanju upravo tog dijaloga, odnosno njegovom ubrzavanju u narednom periodu. Mislim da će to biti nešto na čemu će se zapravo i u narednom periodu insistirati i mislim da se sve nekako realnijim čini da će to biti kraj 2018. godine. Što se tiče ovih dijelova koji se tiču slobode izražavanja kao i segmenta generalno ljudskih prava pa i reforme pravosuđa, mislim da su to nekakvi zaključci koji se u manjoj ili višoj meri podudaraju sa već ranijim izvještajima Evropske komisije.
Što se Kosova tiče, izvještaj o napretku Evropske komisije navodi da vladajuća koalicija imala ograničen uspjeh u unapređenju evropskih reformi, dok je politička fragmentacija i polarizacija uticala na efektivan rad Skupštine i vlade. Pokušaj da se ukine specijalni sud za ratne zločine krajem decembra bili su ozbiljno zabrinuti. zabrinjavajući prema ovom izvještaju. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Izveštaj o napretku Evropske komisije dodaje da je pravosudni sistem i borba protiv organizovanog kriminala i dalje u ranoj fazi. Administracija pravosuđa je spora i neefikasna, te je pravosuđe i dalje podložno političkom uticaju. Postignut je određen napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala među ljudima na visokim pozicijama, ali korupcija je i dalje široko rasprostranjena i glavni problem. Izveštaj uočava da je ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom bio važan korak. Također je načinjen napredak u razvoju funkcionalnog ekonomskog tržišta, poslovno okruženje je poboljšano. Siva ekonomija je međutim i dalje prisutna, a mali napredak je postignut i u oblasti obrazovanja. Što se dijaloga sa Srbijom tiče, Kosovo mora da poduzme dalje napore u dijalogu o normalizaciji odnosa. Najveće očekivanja Kosova su međutim bila u vezi ukidanja viza. Šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova je kazala da ukidanje viza na liberalizaciju ove godine zavisi kako od Kosova, tako i od država članica Evropske unije. Ona je također rekla da je Kosovo prekršilo zakon prilikom hapšenja i deportacija šestoro turskih državljana, a koji su imali boravišnu dozvolu na Kosovu, te dodala da je to navedeno i u izveštaju o napretku. Poslanik i izvestitelj Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Pajon izrazila je žaljenje što Kosovo i Bosna i Hercegovina nisu napravile dovoljno napredak, dodajući da je on potreban u socijalno-ekonomskom aspektu kao i u oblasti vladavine prava. Predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon objave izveštaja kazao da Kosovo ostaje posvećeno sprovođenju evropske reforme i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. On je kazao da sve institucije bez gubljenja vremena trebaju da dobro razmotre sadržaj i nalaze izveštaja, a kako bi se radilo na pomenutim problemima i izazovima. On je pozdravio to što je izveštaj bio pozitivno oko ispunjavanja uslova za liberalizaciju viza, te dodao da taj proces Evropska unija treba da okonča što pre jer su ljudi umorni od čekanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Evropska komisija je svojevremeno promijenila prioritete za Bosnu i Hercegovinu, te sa teških političkih tema, kao što su promjene ustava oko kojih nije postojala saglasnost, pažnju usmjerila na ekonomska i socijalna pitanja. Tako je nastala reformska agenda, čiji značaj su i danas naglasili evropski zvaničnici. Analitičari u Bosni i Hercegovini, poput profesora ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ante Domazeta, tvrde da ključne reforme nisu ostvarene.
Na jednoj strani zaista imamo po prvi put jedan sadržajan program reformi koji je sačinjen uz mentorstvo i neposrednu podršku međunarodne zajednice, koja je posebno stvorila povoljno političko i ekonomsko okruženje za provođenje reformi, a na drugoj strani imamo rezultate koji su tek početni i koji možda mogu biti za neke korak naprijed, međutim u odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu. Projekat koji je nužnost za Bosnu i Hercegovinu, to je jedan očajan napor da se zaustavi nazadovanje Bosne i Hercegovine.
Analiza stanja i napretka na putu evropskih integracija za Crnu Goru, koji je izradila Evropska komisija, sadrži uglavnom istovjetne ocjene iz ranijih izvještaja o napretku. Najproblematičnije oblasti u Crnoj Gori su medijske slobode i vladavina prava, a prema mišljenju eksperata za evropske integracije, Evropska unija je dala prostor Crnoj Gori da ispravi greške. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon uručivanja izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na Crnu Goru, potpredsjednik vlade Zoran Pažin je ocijenio da je Evropska unija realan cilj, a sam izvještaj je ocijenio objektivnim presjekom stanja u Crnoj Gori.
Ovaj izvještaj je jedan objektivan, pouzdan i jasan presjek svih oblasti u kojima je Crna Gora napredovala u prethodnom periodu, ali jednako tako jasan pokazatelj u kojim oblastima je potrebno da kroz posvećen i predan rad svih institucija postižemo bolje rezultate.
Na direktno pitanje da li je Crna Gora napravila iskorak ili stagnira u sprovođenju reformi i usvajanju standarda u procesu integracija u Evropsku uniju, nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović kaže:
Što se tiče političkih kriterijuma, sigurno on je manje prisutan, ali kad govorimo o pravnim kriterijuma, samom procesu, znači pregovora i političkim, zakonodavstvo se dinamično usvaja, institucije postepeno jačaju i, da kažem, i sam proces pregovora posle 6 godina to potvrđuje da je dosta toga urađeno.
predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk izražava zadovoljstvo što je Europska komisija prihvatila upozorenja nevladinih organizacija iz Crne Gore o namjeri vladajućih partija da pod svoju kontrolu stavi javni medijski servis.
Europska komisija uvažila sve one prigovore koje smo tokom proteklih 26 mjeseci isticali u odnosu na kampanju koju je Demokratska partija socijalista vodila protiv nezavisnosti javnog servisa, i to sigurno nije nešto čime se Crna Gora može pohvaliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ranije danas, prije nego što je Evropska komisija objavila izvještaj o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropsku uniju, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker prilično je dramatično upozorio u Evropskom parlamentu da Evropska unija mora pružiti evropsku perspektivu zemljama jugoistočne Evrope kako bi se izbjeglo, kako je rekao, ponavljanje ratnih sukoba iz 90. godina.
Želim da stalno imamo na umu sudbinu ljudi na Balkanu kojima smo ponudili evropsku perspektivu 2003. godine u Solunu. Mi smo tada odlučili da zemljama Zapadnog Balkana damo kredibilnu evropsku perspektivu. Ako se ne otvorimo prema zemljama tog veoma komplikovanog i tragičnog regiona i ako im ne otvorimo evropsku perspektivu, vidjet ćemo kako se rat vraća na to područje kao što smo to vidjeli 90. godina. Ja ne želim da se rat vrati na Balkan i zbog toga moramo da se otvorimo prema njima.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti odluku Apelacionog suda da Ivana Ivanovića, čelnika desničarskog Srpskog narodnog pokreta Naši pravosnažno oslobodi, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju kao skandaloznu.
To je skandalozna odluka jer se naravno radilo o proganjanju, odnosno da bude mnogo specifičnije od crtanju meta na naše čelo.
Na Bledu u Sloveniji je danas održan sastanak resornih ministara ili predstavnika vlada zemalja u kojima poslu je posrnuli hrvatski koncern Agrokor, a razgovaralo se o toku restrukturiranja ovog koncerna.
Podržavamo napore vlade Hrvatske i sve što radi na prestrukturenju i stabilizaciji Agrokora, i naravno očekujemo novi Agrokor kao što je to najavljeno narednih mjeseci.
Šta može značiti eventualna odluka o uvođenju vjeronauke u srednje škole u Republici Srpskoj?
Ako oni mogu da objasne da je korist od toga takva da će ljudi postati humani, tolerantni, razumni, neobrazovani, da će se lakše snalaziti u budućnosti u susretu sa informatičkim društvom, robotima, onda je to stvarno odlično.
Odluku Apelacionog suda da Ivana Ivanovića, čelnika desničarskog Srpskog narodnog pokreta Naši pravosnažno oslobodi optužbi što je 30 javnih ličnosti Srbije uvrstio u spisak srbomrzaca i izdajnika, sagovornici Radija Slobodna Evropa i oni sa tog spiska, ugledni pravnici, ocjenjuju kao skandaloznu i lišenu dodira sa političkim ambijentom Srbije. Više u priči Branke Trivić.
To je skandalozna odluka jer se naravno radilo o proganjanju, odnosno da bude mnogo specifičnije od crtanju meta na naše čelo.
Ovako u izjavi iz Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, samostalni poslanik Skupštine Srbije, komentariše odluku Apelacionog suda u Beogradu da pravosnažno oslobodi Ivana Ivanovića, predsjednika neregistrovane organizacije SNP Naši, od optužbe da je objavljivanjem spiska 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima na svom sajtu 2014. godine izvršio krivično delo proganjanja pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. U obrazloženju odluke Apelacioni sud je naveo da je prvostepeni sud pravilno zaključio da tokom postupka nije priložen jedan dokaz da je Ivanović pratio, uhodio ili kontaktirao protivno volji oštećenih bilo koga od njih, niti da je zloupotrebljavao podatke oštećenih preko društvenih mreža i u tom smislu ugrožavao njihovu sigurnost, pa shodno tome nema dokaza da je okrivljeni preduzimao bilo koju radnju koja bi se mogla podvesti pod proganjanje. Žarko Korać, koji je i sam na Ivanovićevom spisku, kaže da je autor vrlo dobro znao šta je uradio.
A ovo nikakve veze nema sa slobodom govora i političkim govorom. Ovo je vrlo jasno crtanje meta, ukazivanje nervno labilnima ko su pravi neprijatelji Srbije.
Apelacioni sud ukazuje da u tehničkom smislu nije bilo proganjanja ljudi sa Ivanovićevog spiska, a njegove kvalifikacije srbomrsci i izdajnici označava kao vrednosne stavove i ocene.
To nije vrednosni sud, jer on nije rekao da smo mi glupi ili pametni i lepi ili ružni. To je vrednosni sud. Označiti nekoga kao neprijatelj srpskog naroda je činjenično. Dakle, to je pogrešna procena činjenica.
Kaže Koreć, ističući da je sud Ivanovićevu demonizaciju ljudi sa spiska kao srbomrzaca i izdajnika indirektno hteo da pročita kao puki politički govor ili legitimnu kritiku. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u penziji, uz ogradu da nije imala uvid u predmet, za Radio Slobodna Evropa kaže da se postavlja pitanje da li je optužnica radnju Ivana Ivanovića kvalifikovala na ispravan način, tretirajući je kao proganjanje osoba sa spiska srbomrzaca.
Moglo bi se govoriti o nekim drugim krivičnim delima, kao što recimo ugrožavanje sigurnosti na osnovu same činjenice objavljivanja spiska ljudi koji su nazvani izdajnicima, a takođe ono što bi moglo da dođe u obzir jeste izazivanje mržnje. U krivičnom zakonicu se kaže nacionalne, verske, etničke, ali i druge mržnje koja bi bila zasnovana na njihovim ličnim svojstvima, u ovom slučaju na njihovom pogledu na svet. Tako da je ta optužnica išla na ono krivično delo koje nije moglo ni da se dokaže.
Advokat Slobodan Beljanski, međutim, smatra da se pogled na svet ili politički stav pojedinca ne može podvesti pod njegova lična svojstva. On smatra da je sud mogao da dokaže čin proganjanja lica sa Ivanovićevog spiska.
Trebalo je upustiti se u analizu toga kakvu konotaciju ima kod nas izraz srbomrza. I šta je do sad snalazilo ne ove konkretno ličnosti, nego neke druge ličnosti koje su na taj način stigmatizovane.
Na Ivanovićevom spisku srbomrzaca našli su se pored ostalih historičarka Latinka Perović, predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać, glumci Mirjana Karanović i Nikola Đuričko, urednica Peščanika Svetlana Lukić, reditelji Goran Marković i Gočin Stojanović, profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, čelnica Helsinškog odbora Sonja Biserko, komentator Teofil Pančić i druge javne ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Bledu u Sloveniji je danas održan sastanak resornih ministara ili predstavnika vlada zemalja u kojima posluje posrnuli hrvatski koncern Agrokor. Razgovaralo se o toku restrukturiranja ovog koncerna. Predstavnici Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore pozitivno su ocijenili napore vanredne uprave Agrokora. Očekuju da se postigne nagodba povjerenika i da Agrokor nastavi da posluje na zdravijim osnovama. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska ministrica gospodarstva, potpredsjednica vlade Martina Dalić, očito je uspjela predstavnike vlada susjednih zemalja uvjeriti da proces restrukturiranja Agrokora ide dobrim smjerom.
Tijek postupka izvanredne uprave i očuvanje stabilnosti poslovanja sustava Agrokor u Hrvatskoj je pridonijelo i omogućilo da i one tvrtke iz sustava Agrokor u susjednim zemljama nastave poslovati stabilno i na taj način daju svoj doprinos očuvanju i gospodarske stabilnosti u svakoj od pojedinačnih država.
Izražena je zajednička podrška nastavku restrukturiranja i očekivanje uspješnog završetka posla. Domaćin sastanka slovenski ministar za gospodarski razvoj i tehnologiju Zdravko Počivalšek.
Če bi še jes odgovorio na prašanje po današnjem sastanku, bi rekao lažje diham, ali pa lakše se diše u smislu Agrokora.
On je kao prioritete Slovenije oko Agrokora naveo ozdravljenje i nastavak poslovanja koncerna i stvaranje mogućnosti da se restrukturira lanac Mercator. Optimističan je bio i potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić.
Mislim da je sada pređen jedan dobar deo puta i da imamo puno osnova da budemo optimistični nego što smo bili pre recimo 5 ili 6 mjeseci.
Ministar za vanjsku trgovinu i gospodarske odnose Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazuje kako je unazad nekoliko mjeseci stabilizirano stanje u Velprovu, da je stabilizirani konzum u BiH, ali da je nešto lošije u plaćanju prema dobavljačima, za razliku od Mercatora koji se uspješno vratio na BiH tržište i poštuje zakonske rokove u plaćanju prema dobavljačima.
I možemo reći da je to jedan uspješan pothvat. Podržavamo napore vlade Hrvatske i sve što radi na prestrukturiranju i stabilizaciji Agrokora i naravno očekujemo novi Agrokor kao što je to najavljeno narednih mjeseci.
Dvije tvrtke iz sustava Agrokora, Mercator i Ledo, stabilno posluju u Crnoj Gori, izvijestila je direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u resornom ministarstvu Crne Gore, Biljana Jakić.
Izmiruju obaveze prema državi, prema zaposlenima, a u skladu sa dogovorom poštuju dinamiku isplate dobavljača.
Buduću strukturu vlasništva Agrokora odredio je bivši vlasnik načinom kako se zaduživao, kazala je hrvatska ministrica Dalić na novinarsko pitanje, a u budućnosti koncerna kaže.
Postoji vrlo dobra osnova da budući sustav na tržištu posluje uspješno, da postoji ambicija da to poslovanje se širi.
Prema neslužbenim procjenama, pretvaranjem potraživanja u vlasništvo nakon nagodbe, dvije ruske banke Sberbank i VTB imale bi oko 44% dionica Agrokora, a fondovi oko 25%. Opće je uvjerenje ministara da banke i fondovi neće zauvijek ostati većinski vlasnici Agrokora, već će ga prodati onima kojima je to core business, ali da će prije toga učiniti sve da Agrokor bude što bolji, kako bi za njega mogli postići što višu cijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vjeronauka bi od septembra mogla biti obavezan predmet u srednjim školama u Republici Srpskoj prema najavama nadležnih. Ova ideja izaziva u javnosti brojne polemike s obzirom da se već izučava u osnovnoj školi, ali kao izborni predmet. O ovoj temi nije provedena javna rasprava, ne postoje ni informacije nadležnih na koji način će biti sprovedena ovakva ideja. Pripremio Gojko Veselinović.
Vjeronauka kao obavezan predmet već od iduće školske godine bi trebala biti uvedena u srednje škole u Republici Srpskoj. Na inicijativu Srpske pravoslavne crkve tvrdi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja mogu da kažem da ćemo od nove školske godine u srednjim školama imati vjeronauku i da u tom pogledu treba samo operativno da riješimo neka pitanja.
Koliko novca će biti potrebno za sprovođenje ove ideje, na koji način će se izvoditi nastava, iz kojih udžbenika će se izučavati i šta će biti sa učenicima koji ne žele na vjeronauku ili su pripadnici drugih konfesija, u Ministarstvu prosvjete nismo dobili odgovor. Jedino što su nam upisano odgovoru rekli jeste da se inicijativa razmatra, a isti odgovor smo dobili i od Republičkog pedagoškog zavoda. Srednjoškolci ne vide veliku potrebu za uvođenjem vjeronauke, posebno kao obaveznog predmeta. Dejan Tramošljika, učenik srednje ugostiteljske škole u Banja Luci, i Dunja Preselj, učenica škole učenika u privredi.
A inako se treba uvesti u pitanje koliko je ljudi religiozno, koliko bi učenik osvaja trebao da uči vjeronauku.
Neki stručni predmet ili nešto drugo, zašto smo se već opredijelili, mislim da je bilo dovoljno to što smo imali.
Za akademsku zajednicu uvođenje obavezne vjeronauke u srednje škole je besmisleno i predstavlja korak unazad. Tako Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, kaže.
Takav potez ovdašnjih vlasti u Republici Srpskoj je nešto što je besmisleno i što se zapravo kosi sa svim postulatima, sa svim zakonima savremene nauke u bilo kom dijelu našeg postojanja. Zato što je naučno mišljenje, filozofsko i svako drugo, mišljenje po definiciji kritičko mišljenje, a vjeronauka se odnosi na ono mišljenje koje je dogmatsko.
Sociologu Ivanu Šijakoviću neshvatljiva je korisnost uvođenja vjeronauke u odnosu na druge predmete koji su važni u modernom vremenu.
Ako oni mogu da objasne da je korist od toga takva da će ljudi postati humani, tolerantni, razumni, neobrazovani, da će se lakše snalaziti u budućnosti u susretu sa informatičkim društvom, robotima, 3D štampačima koji štampaju ljudsku kožu, robotu zubaru koji ugrađuje implant, implantima koji ljudima koji ne čuju i ne vide omogućavaju da čuju i vide i tako dalje. Onda je to stvarno odlično.
Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka smatra da vjeronauka u osnovnim školama kao izborni predmet stvara određene probleme za učenike, te da ideja o vjeronauci kao obaveznom predmetu u srednjim školama ima za cilj zapošljavanje nezaposlenog sveštenstva.
I sada ova vjeronauka koja je u osnovnoj školi, koja je u 8 razreda je na rubu diskriminacije. Prije svega zato što nema alternativnog predmeta za one koji ne žele uopće da imaju bilo kakvu vjeronauku. Druga stvar, same procedure, šta djeca rade kad ne idu na vjeronauku. Suština je da se ljudi uhljebe i da ljudi imaju posao.
Analitičari ističu da ovo nije tendencija samo u ovom entitetu, dajući primjer Federacije BiH, ali i susjednih zemalja gdje je vjeronauka odavno uvedena u srednje škole, ali sa razlikom da nije obavezan predmet i da se nude alternativni izborni predmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je pjevač bijelog dugmeta mikrofon odlučio zamijeniti njivom.
Čista voda, čisti zrak, plodno tlo za naš lješnjak, lješnjak saune.
A da to otpjevate?
Moram naći. Moram često uzeti gitaru pa da onda malo nešto složim.
Život od sakupljanja sekundarnih sirovina i prosjačenja.
Da ovim ne radimo, znači pomerli.
Ovaj koji moji šestoro djece hrane, da nije njega krepali.
Najmlađi programeri u Bosni i Hercegovini prepoznati na svjetskom tržištu.
Ja cijenim da ovi momci treba uskoro da polažu i Microsoft Certified Solutions Associate. I jedno od mojih obećanja ovim momcima jeste da će postati certifikovani Microsoft eksperti izuzetno brzo.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti i na stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.